นำหลักไปใช้นะครับนั่งอยู่ด้วยหลักของการปฏิบัติพวกเราเป็นสาวกภูมินะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติไม่ต้องไปคิดค้นวิธีการปฏิบัติที่แปลกๆสิ่งที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยก็มีคำสอนอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญานี่รัดสั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะรัดสั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วเพราะทางสุดโต่งทางที่ผิดพระพุทธเจ้าก็ทำมาก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นเจ้าชายอยู่ในวังมีปราสาท3ฤดูอยู่กับกามมีบาทบริจาริกามีทุกอย่างมีวัตถุกามที่จะให้แต่มีความสุขที่จะปรนเปรอให้พระองค์มีความสุขสุขของทางโลกที่เป็นวัตถุกามกระทบไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นพระองค์ทรงอยู่กับมันก็ไม่ใช่สุขอย่างถาวรมันเป็นสุขที่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นสุขจากกามพออยู่กับมันแล้วเสพมันมากๆมันก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็อยากเสพอีกไปอยากจะได้อย่างอื่นเสพแล้วพอได้แล้วก็เบื่ออีกแล้วพอเสพอีกอย่างนึงตื่นเต้นได้มาใหม่ๆก็ตื่นเต้นพอจับเป็นเจ้าของแล้วก็เบื่อหน่ายอีกเพราะวัตถุกามไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงเราอยากจะได้มือถืออย่างเงี้ยตอนอยากจะได้นะทำทุกอย่างศึกษาเรียนรู้มันทุกอย่างเลยแต่พอได้แล้วก็เฉยๆคราวนี้ก็อยากได้อย่างอื่นต่อวัตถุกามเนี่ยมันจะเร่าร้อนขณะที่เราอยากจะได้แต่พอเราเสพมันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อแล้ววัตถุกามก็จะเปลี่ยนหน้าเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆแต่กิเลสกามนั้นถูกสะสมถูกสะสมเป็นคนอยากได้แล้วก็ต้องได้พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็เบื่อแล้วมันไม่ได้สุขอย่างแท้จริงอยู่ในวังพระองค์ก็ทรงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันก็น่าเบื่อหน่ายนะพอบารมีท่านเต็มจะเป็นชาติสุดท้ายพอไปเห็นเทวทูตทั้ง4ก็รู้สึกว่าโอ้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะนอกจากวัตถุกามพระพุทธบิดาท่านก็ซ่อนไว้ไม่ให้เห็นพยายามทำแต่สิ่งที่ดีๆเพราะอยากให้ลูกเป็นมหาราชเมื่อไปเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วเนี่ยก็หนีออกจากวังเพื่อจะมาบวชก่อนจะมาบวชท่านก็ทรงดูแล้วแหละว่าใครเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดในสมัยนั้นเพราะตัวเองเป็นถึงลูกกษัตริย์ถึงเดินไปหาฤาษีทั้ง2สั้นอาราระดาบทอุทกดาบทเพื่อจะไปฝึกจิตเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ที่ว่าดังที่ดีแล้วท่านหนึ่งสอนถึงฌาน7ท่านหนึ่งสอนถึงฌาน8เข้าไปนั่งเพ่งในฌานเพราะสมัยก่อนอยู่ในวังก็เพลินออกไปที่วัตถุกรรมลงออกไปเพลิดเพลินก็ไม่ใช่ว่าจะสุขที่แท้จริงมันมีแต่ความอยากแล้วก็เบื่ออยากแล้วก็เบื่อเสพอยู่นั่นแหละก็หาใหม่มันไม่ใช่สุขที่แท้จริงเดี๋ยวพวกเราเสพกามเราเสพอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้เห็นเลยนะเราเห็นแต่คุณของกามเราไม่ได้เคยเห็นโทษของกามเลยแต่พระองค์ปัญญาเยอะแล้วนี่เห็นกามมันมีแต่สิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายก็จะมาหาความสงบใจก็เป็นนั่งเพ่งนอกจากเป็นเจ้าชายเนี่ยหลงไปข้างนอกแล้วพอมาเป็นลูกศิษย์ของฤาษีเนี่ยก็เข้ามาเพ่งไว้ข้างในเพ่งข้างในจดจ่อจนเพ่งจนได้ถึงฌาน7ฌาน8แค่2อาทิตย์เองแค่2อาทิตย์เนี่ยเข้าถึงฌาน7ฌาน8ครูอาจารย์ก็รู้สึกดีใจโอ้โหลูกศิษย์เราเก่งมากเลยท่านเองก็รู้สึกว่าฌาน7ฌาน8พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีสุขปิติเอกคตาเข้าสู่อุเบกขาแต่พอถอยจากฌานมาแล้วยังมีตัวตนอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังมีโกรธยังมีโลภยังมีหลงยังมีเราหิวเราเบื่อเราง่วงมันไม่ได้ออกจากทุกข์ที่แท้จริงเพราะมันจะสุขอยู่แค่ตรงขณะเข้าฌานออกจากฌานมันยังมีตัวตนอยู่ก็ทรงเห็นว่านั่นไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นคนไหนที่มานั่งกรรมฐานแล้วมัวแต่เพ่งเพ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วไม่ต้องไปหาหนทางนะทางที่ผิดแต่ท่านลองเอาหมดแล้วพอรู้ว่าทางที่ผิดคืออะไรทางที่ถูกกันมาเองแต่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนนั้นหลงไว้ที่กามก็ไม่ใช่มาเพ่งไว้ข้างในจดจ่อก็ไม่ใช่พอหลังจากไม่มีสมาธิแล้วมันก็ดีดขึ้นมาอีกอารมณ์ ก็เลยไปขอลาฤาษีทั้งสองท่านจะต้องออกไปหาทางของท่านเองฤาษีทั้งสองท่านบอกอย่าไปเลยอยู่กับเราเถอะช่วยกันสร้างสถานที่นี้ให้เจริญรุ่งเรืองช่วยกันสอนจะได้มีลูกศิษย์มาเยอะๆจะได้ดังๆจะได้มีเงินมีลาภสักการะแต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายของพระองค์เป้าหมายของพระองค์คือจะสร้างบารมี30ทัศน์ให้เต็มเพื่อจะได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาคนออกจากทุกข์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วพาคนอยู่ในกองทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วยังมีการสะสมภพชาติไปชรามรณะต่อไปในอนาคตเนี่ยพระองค์ไม่เอาเพราะการปฏิบัติของพวกเราอย่าปฏิบัติเพื่อสร้างภพนะปฏิบัติแล้วจะเอาดีเอาดีเอาดีจะต้องไปเกิดในภพที่ดีปฏิบัติแล้วจะเอาสงบจะเอาเพ่งเอาว่างเรากำลังสะสมภพตอนนี้ใครปฏิบัติสะสมตัวโมหะบ้างจิตตอนนี้เป็นจิตผู้รู้หรือจิตผู้หลงตอนนี้จิตผู้รู้กับจิตผู้หลงอะไรเกิดมากกว่ากันตอนนี้บอกตัวเองรู้แต่โมหะครอบจิตไหมสังเกตนะตอนนี้บอกจิตตั้งมั่นแต่ว่าตัวโยกอยู่หรือเปล่าหลับอยู่หรือเปล่าเพราะสติเกิดขึ้นกับจิตเราทุกขณะทุกขณะถ้ามีสติเราจะรู้กายร่างกายคอตกหลังโก่งเราก็จะรู้ทันใจปรุงแต่งแล้วจิตไหลไปจับมันก็รู้ทันจิตตอนนี้ประกอบด้วยกุศลและอกุศลต้องฉลาดแล้วนะเราต้องรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเลยออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือจิตอยู่ทางใจหรือเลยไปหาเวทนาสัญญาสังขารตอนนี้จิตเกิดพร้อมกับกุศลหรืออกุศลจิตไปเกิดพร้อมกับอกุศล5ตระกูลหรือเปล่าตระกูลที่1คือตระกูลของโมหะโลภะโทสะถีนมิทะหรือว่าวิจิกิจฉาไปอยู่ในตระกูลใดหรือไปอยู่ในตระกูลของกุศลรู้ทันไหมจิตเกิดประกอบพร้อมด้วยสติกับสมาธิแล้วมีปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสหรือไม่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นสิกขิคือหมั่นทวนแล้วเช็คเอาด้วยความแยบคายด้วยโยนิโสมนสิการเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติท่านมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์คุณท่านทรงเหน็ดเหนื่อยตั้ง45พรรษาเนี่ยไม่เคยพักผ่อนเลยนะทุกวันทุกวันให้คนอื่นนอนวันละชั่วโมงกว่าเองตื่นขึ้นมาก็ตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็เดินจงกรมชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วก็ไปโปรดคนทั้งหลายพอไปโปรดคนทั้งหลายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่วัดมาสอนอุบาสกอุบาสิกาตอนเย็นก็สอนภิกษุเพื่อได้พักผ่อนนิดหน่อยตอนค่ำก็สอนเทวดาทั้งหลายไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาท่านน่ะ45องค์พระ45พรรษาเนี่ยให้แต่ผู้อื่นอย่างเดียวเลยทรงทำงานเหน็ดเหนื่อยคนไม่ศรัทธาพระองค์ก็ยังต้องช่วยเขาสอนเขาจนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วก็ศรัทธาทรงเมตตาอย่างมหาศาลทรงเอากายและใจเนี่ยสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะหามรดกธรรมเป็นอริยทรัพย์อริยสัจส่งมาให้ถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะคำสอนของพระองค์แยบคายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระองค์ทรงเริ่มต้นสอนทางสุดตรงทางที่ผิดก่อนเพราะว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่เคยปฏิบัติพอจะปฏิบัติปุ๊บก็ทำถูกบ้างผิดบ้างส่วนมากก็จะผิดกันซะมากกว่าพอนั่งกรรมฐานปุ๊บก็จะเพ่งให้ดีพอเพ่งแล้วหมดแรงก็เผลอไม่เผลอก็เพ่งอยู่สองอย่างมันก็หลงไปบางคนนั่งกรรมฐานเขาบอกว่านั่งนะแต่ว่าคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยบางคนบอกปฏิบัตินะแต่เพ่งไว้บางคนปฏิบัตินะนั่งนะแต่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตไหลไปกับความคิดจมกับความคิดแล้วก็ร่างกายนั่งมันไม่ได้เนื้อหาของธรรมในการปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดมันก็ไม่ได้สาระของการพ้นทุกข์มันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าไปปล่อยกายและปล่อยใจไหลไปกับกระแสของโลกให้ทวนกระแสโลกกับมหากระแสธรรมที่จิตเราและเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกต้องเพียรเอานะเช็คสิกขิทุกขณะทุกขณะสิสติสมาธิปัญญาเป็นไงศีลเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องเป็นลูกพระพุทธเจ้าท่านมาด้วยธรรมท่านมีปัญญาปัญญาของพุทธเจ้ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยแผ่มาถึงพวกเราทุกวันเนี่ยขณะที่นั่งแล้วหลับตามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามไปเวลาที่ขันธ์ใดทำงานแล้วกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจ มื่อเราแยกแล้วก็โยนิโสเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยตอนนั้นเราเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมเลยธรรมะไปเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าไม่ได้อยู่ไหนเลยไม่ได้อยู่ไกลเราเลยแต่เราต้องปรับจิตจูนจิตของเราให้สามารถสัมผัสท่านได้ต้องมีคุณภาพพอที่จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเมื่อไรเห็นธรรมเมื่อนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่โดดเดี่ยวเลยเดินทางเส้นนี้ไม่เคยโดดเดี่ยวเลยเราจะมีศีลสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนเราจะมีโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นเพื่อนบริบาลทั้ง37ประการเราจะมีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7เป็นเพื่อนเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะมีกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่หลายรอบเราเสมอแม้กระทั่งจะเบื่อสติก็รู้ทันกลับมาที่ฐานไม่ให้เราเบื่อพอจะเบื่อปุ๊บสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาตัดคอความเบื่อตายต่อหน้าต่อตาเลยมันไม่ยอมให้อกุศลเกิดสร้างความดีเอาไว้ให้บ่อยแล้วความดีจะเกิดกับเรานะครับพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวแทนที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่มีเมตตามหาศาลทรงฝึกฝนเล่าเรียนสร้างบารมีมาแม้กระทั่งไปเรียนรู้ท่านก็องค์ทรงเอามาออกสอนเมื่อท่านไปอยู่กับฤาษีคิดว่าไม่ใช่ทางแล้วก็ออกมาหาทางด้วยตัวท่านเองเดินมาก็เลยมาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ลงมือปฏิบัติตอนสมัยก่อนปฏิบัติแบบอุคิดก็คือทรมานร่างกายก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไปอยู่ในถ้ำทรมานร่างกายทั้ง6พรรษาหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็มาให้นอนเอาพัดทนกดพัดทนไว้เอาฟันกดฟันเอาไว้ดันเอาไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทรมานจนกระทั่งผอมแห้งเพราะคิดว่าร่างกายนี่คือบ่อของทุกข์ทรมานแทบตายก็ไม่เห็นผลยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่ก็ทรงเห็นเอ๊อยู่ในวังว่าความสุขจากวัตถุกามเป็นความสุขที่ดีอยู่กับมันก็ไม่ใช่สุขถาวรสุขแล้วก็เสพเสพแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็อยากอีกอยากอีกอยากอีกมันไม่มีความสุขที่แท้จริงพอเข้าไปอยู่ในการเป็นลูกศิษย์ของฤาษีสองท่านก็ไปเข้าฌานก็คิดว่าความสุขพอออกจากฌานได้มีสมาธิก็เป็นตัวตนขึ้นมาอีกก็ไม่ใช่มาทรมานร่างกายก็นึกว่าร่างกายเป็นบ่อของทุกข์จะพยายามจะไม่ให้มันให้อาหารไม่ให้อาหารของร่างกายทรมานมันให้มันเหือดแห้งมันก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่อีกทรงทำทุกวิถีทางทรงลองผิดมาก่อนแล้วแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นพระองค์ทรงทรมานร่างกายจนซีดผอมเมื่อทรมานมากเท่าไหร่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ศรัทธามากเท่านั้นโอ้โหภาวนาดีทำดีมากนั้นปฏิบัติทางที่ผิดแต่คนกับสรรเสริญเวลาไปหลงผิดในของศักดิ์สิทธิ์ไปของบูชาคนของทางโลกสรรเสริญว่าดีคนปฏิบัติธรรมกลับเห็นว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาฉะนั้นมุมมองของแต่ละคนนี่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของปัญญาของแต่ละคนบางคนไม่นอนเลยกลางคืนบอกว่าโอ้สาธุดีบอกบางคนกินเจแล้วบอกว่าดีแต่ไม่รู้ว่าสาระของปัญญานะมันเกิดขึ้นหรือเปล่าสาระของการทำให้มรรคเจริญเกิดขึ้นหรือเปล่ามันไม่ได้รู้หลักแต่ไปสาธุกับบุคคลที่ปฏิบัติผิดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทรมานร่างกายอยู่ในถ้ำปัญจวัคคีย์โอ้โหพระพุทธเจ้านี่โอ้โหเจ้าชายสิทธัตถะนี่เข้มแข็งมากแต่พอเมื่อบารมีของพระองค์เต็มแล้วเนี่ยทรงระลึกถึงตอน7ขวบพี่เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยไปเฝ้าหนีพระองค์ไว้ทิ้งพระองค์ไว้ใต้ต้นว่าพระองค์เดียวไปอยู่ที่พิธีการแรกนาขวัญขณะที่บารมีเต็มเนี่ยก็สามารถนั่งไปในสมาธิมันลุบเข้าไปในสมาธิจิตท่านสงบพอสงบแล้วมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเข้าสู่วิตกวิจารมีปิติปิติมันเลื้อยมาจากทางใจทรงระลึกได้ตอน7ขวบนั้นระลึกได้ว่าพอนั่งสงบไปปุ๊บเนี่ยสติมันเลื้อยมาจากปิติมันเลื้อยมาจากทางใจแล้วมีความสุขเกิดขึ้นทรงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมาจากจิตนี่เองมาจากตัวจิตตัวสุขตัวทุกข์นี่มาจากจิตนี่เองเมื่อเห็นจิตขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอ้ เรามัวไปเพลินกับวัตถุกรรมข้างนอกเรามัวไปเพ่งไว้ข้างในเราไปทรมานร่างกายทำทุกอย่างก็ไม่ใช่สุขหรือทุกข์มาจากจิตนี่เองเมื่อเห็นตรงนี้ก็เจอทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งเป็นผู้รู้สบายสบายแม้กระทั่งเข้าไปในสมาธิมีปิติสุขเอกคตาเกิดขึ้นพระองค์ยังไม่ได้เข้าไปจมกับมันแต่ทรงเห็นว่ามันเกิดมาจากจิตนี่เองก็เลยเห็นตัวการสำคัญคือตัวจิตเนี่ยก็ต้องมาฝึกจิตไม่ได้มาทรมานหรือหลงไปกับมันพอระลึกได้ในวันนั้นค่ำคืนสุดท้ายนั้นระลึกได้ว่าตอน7ขวบเจอสิ่งที่ใช่ทางแล้วก็เลยถอยออกมาทานอาหารหยาบๆเมื่อเริ่มทานอาหารหยาบๆปัญจวัคคีย์ก็รู้สึกแล้วเอ๊ะกระด้างกระเดื่องแล้วเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไม่เอาจริงแล้วเนี่ยสงสัยระลึกถึงตอนหลังที่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังเคยเสพกามแล้วก็อ่อนแรงแล้วศรัทธาเสื่อมแล้วไม่อยากปฏิบัติแล้วแน่นอนเลยพอหันออกมากินอาหารแล้วนี่ขี้เกียจแล้วล่ะก็เสื่อมไม่ศรัทธาก็เลยทิ้งพระองค์ไปหนีไปไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันไปหาหนทางในพระสูตรก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์ทรมานร่างกายจะได้มีพยานว่าทรมานร่างกายแล้วนะมันได้ผลมันไม่ใช่ทางพระองค์ก็ต้องสำเร็จได้ด้วยพระองค์เอง เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปพระองค์ต้องหาทางออกด้วยพระองค์เองก็ทรงเดินแสวงหาสถานที่ที่ใช่เพราะว่ารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ไปหาที่ที่เป็นสัปปายะก็ไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเป็นสถานที่เป็นสัปปายะทรงได้ยากจากท่านผู้หนึ่งที่ถวายมาทำเป็นโพธิบัลลังก์นั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมละ บารมี30ทัศนับตั้งแต่4อสงไขยเกษตรแสนกับที่ผ่านมาได้ถูกทำนายจากพระพุทธเจ้านามว่าพระทีปังกรว่าอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับข้างหน้าเธอจะได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดในกรุงกบิลพัสดุ์อันแสนรื่นลมและจะได้ออกเขาสุวิเนศกรมหาทางบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่งลำดับที่25ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นที่ถูกทำนายพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีปังกรตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศเวียนเกิดเวียนตายสร้างบารมีจนค่ำคืนสุดท้ายรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางได้ตั้งจิตอธิษฐานณบารมีบารมี30ทัศน์เต็มที่แล้วใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งจิตได้ว่าแม้เลือดในกายจะเกิดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกแม้จะต้องตายหากค่ำคืนนี้ไม่เข้าสู่ความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซก็จะยอมตายอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้แต่ขณะที่ตั้งจิตอธิษฐานนั้นพระองค์ทรงรู้และบารมีเต็มแล้วทรงรู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะทางที่ผิดทางสุดตรงก็เคยทำมาแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่อย่างมั่นคงแล้วก็นั่งบำเพ็ญบารมีของพระองค์ไปจนกระทั่งสู่ยานยามที่หนึ่งเมื่อยามที่หนึ่งทรงเข้าสู่การระลึกชาติจึงระลึกชาติหนหลังได้ไม่มีประมาณเข้าสู่บุพเพนิวาสานุสตินญาณระลึกชาติถอยหลังย้อนไปไม่มีประมาณของตัวเองไม่มีประมาณของสัตว์อื่นก็ไม่มีประมาณระลึกได้ถึงการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสตินญาณระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงยามที่สองทรงเข้าสู่จุตูปปาติญาณระลึกถึงการเห็นการทำเหตุคือกรรมที่เคยทำแต่ละชาติเคยทำกรรมอะไรไว้บ้างคือเห็นตัวสมุทัยคือตัวเหตุของการเกิดของเหตุของการให้เกิดของทุกข์ทั้งหลายทรงเห็นกรรมที่ทำแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติวันยามที่หนึ่งเห็นทุกข์ก็คือเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติย้อนถอยหลังไม่มีประมาณพอยามที่สองเห็นเหตุของการเกิดคือการทำกรรมอะไรบ้างที่เวียนว่ายตายเกิดทรงเข้าสู่ทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์และพยายามที่3ทรงเข้าสู่อาสวัคคยญาณ ทรงตัดเข้าสู่กิเลสเป็นสมุเฉทประหารเข้าสู่นิโรธเพราะพระองค์ทรงเดินมรรคอยู่พระองค์ทรงเห็นวงปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีถึงสิ่งนี้มีเพราะเหตุคือตัณหาเข้าไปยึดไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏกิเลสเป็นตัวครอบงำจิตใจของเราให้ไปทำกรรมเมื่อเราทำกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสะสมผลของกรรมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลวิบากวิบากที่จะเราจะได้รับก็มี2ทางวิบากอันแรกถ้ากรรมนั้นครบองค์3วิบากก็จะพาไปเกิดใน31ภพภูมิแล้วแต่ทำด้วยกุศลอกุศลหรือการเพ่งวิบากอันที่2ก็คือถ้าไม่ครบองค์3กรรมนั้นก็จะมาส่งผลในจิตดวงที่2หลังจากปฏิสนธิจิตแล้วเนี่ยก็จะมารับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารฉะนั้นกรรมมันส่งผลเพราะเราทำเหตุมีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสในอดีตเพราะอวิชชาสังขารทำกรรมไว้ให้เรามีปัจจุบันมีวิญญาณนามรูปอายตนะปัจจุบันเนี่ยเรามีร่างกายเนี่ยก็เป็นผลจากกรรมเก่านั่นคืออดีตส่งผลมาปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนไหลไปจมกับอารมณ์ก็มีตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันเข้าไปยึดด้วยอุปาทานแล้วกรรมมาทำปัจจุบันคือกรรมมาภาวะคือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วกรรมในปัจจุบันก็ส่งผลให้มีอดีตวิบากก็มีอนาคตวิบากไปมีอนาคตเวียนว่ายตายเกิดในชาติต่อไปมันอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิดถ้าเรายังสะสมตัณหาอนาคตก็ยังมีสันตัณหาฉะนั้นมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากวนอยู่ตรงนี้พระองค์ทรงมีเป้าหมายจะออกจากวนเวียนของสังสารวัฏและปฏิจจสมุปบาทจะเข้าสู่นิโรธให้ได้ก็ต้องหาหนทางด้วยมรรควิธีเมื่อเข้าสู่มรรคสมังคีถึงเข้าสู่นิโรธและพระองค์ทรงเจอธรรมะที่เป็นสิ่งที่เป็นเลิศประเสริฐพาให้พระองค์ออกจากคุกของสังสารวัฏแล้วเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยในค่ำคืนนั้นพระองค์ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข7อาทิตย์ในอาทิตย์แรกพระองค์ทรงอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันทรงระลึกถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องอยู่อนุโลมแบบและปฏิโลมพระพุทธเจ้าเราสำเร็จด้วยปัญญาเมื่ออยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และอยู่บริเวณนั้น7อาทิตย์ก็ทรงออกสอนตั้งใจจะสอนเอาธรรมะไปช่วยให้บุคคลต่างๆที่จะได้มีโอกาสได้ออกจากทุกข์จนกระทั่งธรรมะนั้นน่ะเป็นระดับมรดกธรรมสืบทอดกันมาหลังจากพระองค์ดับขันธปรินิพพานได้3เดือนพระมหากัสสปะก็เป็นประธานในการนำสังคายนาพระไตรปิฎกพระอานนท์พระอุบาลีและภิกษุทั้งหลายก็ไปช่วยกันสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนี่ก็คือเถรวาทที่เราปฏิบัติกันมาเราเชื่อคำว่าเถรวาทก็คือพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรากราบเวลาปฏิบัติแต่ละครั้งเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานับกราบตั้งแต่พระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและพระสาวกทั้งหลายที่มารวมกันในการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบกันมาต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยที่สืบอายุพระพุทธศาสนาส่งต่อมรดกธรรมเป็นอริยทรัพย์อริยสัจส่งมาถึงจิตพวกเราทุกวันนี้เราได้มรดกตกทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเถระพระเถระตั้งแต่พระอุบาลีพระอานนท์พระมหากัสสปะจนปัจจุบันเรากราบด้วยการศรัทธาและซาบซึ้งที่ท่านทั้งหลายได้สืบอายุพระธรรมสร้างคุณงามความดีสร้างจริยวัตรที่งดงามมาให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสสืบธรรมในทุกวันนี้พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงงดงามนะครับเรามี ัวอย่างที่ดีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อมีตัวอย่างที่ดีมีของที่ดีแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่แค่จะปฏิบัติแต่ต้องรู้ว่าปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วได้ผลอะไรบ้างเราจะได้ไม่หลงติดกับดักของมารนั่งกรรมฐานนั่งเหมือนกันนะแต่คนนึงนั่งหลงคนนึงนั่งเพ่งคนนึงนั่งจมกับอารมณ์บางคนนั่งคิดไปคิดมาคนนึงนั่งด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เนื้อของหลักการปฏิบัติเนี่ยเนื้อของจิตเนี่ยได้หลักของการปฏิบัติหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องวัดผลของตัวเราเองต้องสร้างบารมีของตัวเราเองฉะนั้นฝึกเอาไว้วันนี้เราฝึกโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีธรรมะพระช่วงนี้ยังมีธรรมะอยู่ก็ต้องฝึกเอาหลักของโยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะมีความหมายสั้นๆอยู่3ความหมายความหมายที่1ก็คือมีสติแยบคายไว้ในใจคำว่ามีสติแยบคายไว้ในใจคือมีสติแล้วต้องแยบคายด้วยนะว่าเราปฏิบัติถูกไหมแยบคายโดยใช้บรรทัดฐานของการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างศีลมีกี่ชนิดศีลฝึกอย่างไรปฏิบัติแบบไหนสมาธิคือการฝึกจิตคำว่าสมาธิของพระเจ้าก็มีตั้งแต่กองสมาธิทั้ง3อันมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงจะได้เป็นสัมมาสมาธิมันต้องฝึกสติขึ้นมาด้วยความเพียรเป็นสัมมาวายามะจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานจึงจะเป็นกองของสัมมาสมาธิจิตผู้รู้และตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นเองเมื่อรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วเนี่ยศีลสมาธิแล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาก็คืออะไรเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยอยู่ที่อายตนะเห็นกระทบแล้วเลื้อนมากระเทือนทางใจแล้วดูสิว่าสิ่งที่กระเทือนมันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเมื่อเราเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตมันอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะดับตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาตัณหาอุปทานไม่เกิดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดไปหนึ่งขณะกิเลสขาดไปหนึ่งขณะความเป็นตัวตนขาดความยึดมั่นถือมั่นขาดภพก็ขาดชาติที่จะไปเกิดก็ขาดสะสมมรรควิธีสะสมกุศลและมหากุศลเข้าไปฉะนั้นการฝึกเราก็ต้องฝึกให้ถูกทางเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการข้อที่1คือมีสติแยบคายไว้ในใจโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติไม่หลงทางให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรรู้จักใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้านั่นเองอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรควิธีหลักของการปฏิบัติแล้วก็ลงมือรู้ได้นะว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทำต่อทุกข์คืออะไรสมุทัยนิโรธและมรรคต้องทำยังไงกับมันเสร็จแล้วรอบที่3ก็ต้องมารู้ได้ว่ากิจนั้นทำสำเร็จแล้วหรือยังทุกรู้หรือยังรู้อย่างแจ่มแจ้งหรือยังว่าเป็นไตรลักษณ์แจ้งหมดหรือยังสมุทัยคือกิเลสตัณหาเนี่ยละขาดหมดหรือยังสังโยชน์10นี่ขาดหรือยังนิโรธเกิดขึ้นกับเราหรือยังได้มรรคไตรบ้างตึงไปได้ผลแล้วหรือยังมรรคสมังคีแล้วหรือยังถ้ายังก็ทำกิจต่อไปจนกระทั่งจบกิจในชาตินี้นี่ก็คืออันที่1คือมีสติแยบคายไว้ในใจของโยนิโสมนสิการเมื่อเรารู้แล้วต่อไปก็ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรไม่ใช่รู้อย่างเดียวท่องจำอย่างเดียวนะไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะท่องแต่ไม่เคยเห็นสภาวะเลยฉะนั้นก็เพียรคือลงมือปฏิบัติเพียรอันที่1ก็เพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลและกุศลเนี่ยให้ผลไม่เหมือนกันงั้นถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาคลองงานอยู่บาปอกุศลจะเกิดขึ้นมันเกิดไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญามันคุมอยู่กับจิตเป็นเพื่อนจิตซะละหลงแล้วรู้กลับมาฟุ้งแล้วรู้กลับมาโกรธไหลไปปุ๊บรู้ทันกลับมาเนี่ยบาปอกุศลเนี่ยที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะจิตรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานเพียรอันที่2ก็เพียรละบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันอันตรธานหายไปเมื่อเราเดินถึงขั้นปัญญาแล้วนั่งอยู่สบายๆเดินอยู่มีอกุศลเกิดขึ้นมีเบื่อมีง่วงมีขี้เกียจเกิดขึ้นปั๊บทันทีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปั๊บทีรู้ทันตั้งมั่นแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันนี่แหละคือละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเกิดต่อให้มันอันตรธานหายไปก็ใช้ปัญญารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสบาปอกุศลก็ดับ เพียรอันที่สามกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นขณะที่เราหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเบื่อรู้กลับมากลับมาบ่อยๆบ่อยๆตอนนั้นเนี่ยกุศลใดที่ไม่มีเราก็ฝึกให้มีถ้าสติไม่ดีมันไหลไปมันหลงไปรู้ทันแล้วนำกลับมารู้ทันแล้วนำกลับมานั่นแหละคือการฝึกกุศลให้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อกุศลเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปปัญญาก็เกิดขึ้นเพียรอันที่สี่ก็เพียรรักษากุศลที่มันมีแล้วให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถ้าเราฝึกสติได้แล้วก็ฝึกให้มันเจริญขึ้นมาเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อสติมาที่แบบจิตตั้งมั่นดีแล้วก็ฝึกให้มันเดินถึงปัญญาละพบทำลายวงปฏิจจสุบาทเข้าถึงสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลเมื่อการเพียรได้เต็มที่แล้วเนี่ยขณะที่เพียรด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาบาปอกุศลลดละเลิกกุศลเพิ่มให้ถึงที่สุดจนกระทั่งพ้นทุกข์แล้วอันที่สามของโยนิโสมนสิการก็คือต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแยกกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นความจริงของรูปนามว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปโยนิโสมนสิการจะมาจบตรงที่ไตรลักษณ์โยนิโสมนสิการก็แยบคายตั้งแต่การฝึกศีลทำยังไงฝึกสติยังไงฝึกวิปัสสนายังไงก็คือการบ้าน 5-6 ข้อที่อาจารย์ให้ในการปฏิบัติโยนิโสมนสิการคือแยบคายหรือว่าสติถูกต้องไหมสติเป็นสติแบบประฐาน4ไหมสมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมหรือเป็นสมาธิแบบเพ่งโยนิโสมนสิการก็มาตรวจดูว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเราแยกรูปแยกนามเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมมันกระบวนการการบ้านทั้ง5ข้อนั้นคือโยนิโสมนสิการแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยการโยนิโสถ้าโยนิโสปุ๊บก็จะมีศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อโยนิโสตามรู้ตามดูแล้วเนี่ยขณะที่ปฏิบัติเราก็ต้องเพิ่มธรรมอีกอันนึงที่อุปถัมภ์การปฏิบัติให้ถึงที่สุดก็เรียกว่าสิกขติสิกขติก็คือการหมั่นทวนว่าการโยนิโสของเรานั้นทำบ่อยไหมทำถูกไหมเราตกจากฐานปัจจุบันสติปัฏฐาน4ไหมเราใช้สมาธิผิดหรือถูกเราเดินปัญญาไหมเวลาเห็นอารมณ์เราตกจากวิปัสสนาเป็นสมถะไหมนั้นสิกขติจะเป็นตัวคอยคุ้มครองการปฏิบัติของเราให้สืบเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยเราก็ใช้สิกขติขณะที่โยนิโสมนสิการและสิกขติเราก็ต้องเพิ่มด้วยบารมี10เพราะบารมี10จะเป็นการตรวจที่ทำให้งานทั้งหมดเต็มบริบูรณ์มักจะสมังคีกันไหมก็ขึ้นอยู่กับบารมี10บารมี10เป็นช่วยให้แรงกำลังของเราเต็มที่แล้วก็เพิ่มทานบารมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานนิเมตตาและอุเบกขามันต้องเอาสิ่งนี้ช่วยไปด้วยให้จิตมีคุณธรรมให้จิตมีกำลังเวลาที่ขี้เกียจสติปัฏฐาน4ก็จะปรับความขี้เกียจมาให้เป็นมีปัญญาปัญญาไปจะเป็นตัวปรับเข้ามาฉะนั้นบารมีทั้ง10ตัวก็จะช่วยกันแล้วขณะที่จิตเราตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบกระเทือนแยกและโยนิโสขณะนั้นน่ะ1ขณะจิตน่ะบารมี10เกิดพร้อมในจิตขณะนั้นแล้วขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยบารมี10เกิดแล้วแต่มันเห็นแค่หนึ่งขณะมันเกิดแค่หนึ่งขณะเราต้องอาศัยความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติต่อไปศีลก็อัตโนมัติเมื่อทุกอย่างอัตโนมัติแล้วนะต่อไปมรรคมันจะสมังคีกันง่ายฉะนั้นการสร้างบารมีทั้งเส้นนี้แล้วก็หมั่นรู้ทันเอาโยนิโสมนสิการเมื่อเราสร้างบารมีขณะที่จะสร้างบารมีนั้นมันต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือมารทั้งหลายนั่นเองมารเนี่ยจะมาคอยขวางทางเราเมื่อมารมาตอนนั้นคือโอกาสของการสร้างบารมีมีขันธมารมีกิเลสมารมีมัจจุมารมีมารต่างๆที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยขันเนี่ยเป็นตัวสำคัญในสังขารมารเนี่ยเป็นการปรุงแต่งอภิสังขารมารเนี่ยอภิสังขารมารนั่นคือมารที่หลงไปทางบุญหลงไปทางบาปหลงไปทางการเพ่งนั่นก็คือมารที่เป็นอภิสังขารมารขันธมารก็คือร่างกายเรานี่แหละบางทีก็มีขันคนอื่นด้วยนะขันลูกขันหลานขันหมาขันแมว มาที่ขันก็ปรุงกิเลสปรุงกุศลอกุศลมันปรุงมันพาเรามาปฏิบัติแล้วก็พาเรากลับบ้านพาเราเบื่อถ้าจิตไม่ตั้งมาแล้วถึงฐานเราก็จะถูกมารลากไปขณะที่มารมาคือโอกาสสร้างบารมีมารก็จะเหมือนบันไดให้เราไต่ขึ้นไปข้างบนประสบความสำเร็จตอนนี้หลายคนมีมารเข้ามาครอบครองศีรษะท่านแล้วนะใครศีรษะตกยกศีรษะขึ้นได้ฟังธรรมนะฮะถ้าคอตกหลังโก่งแล้วจะฟังรู้เรื่องได้อย่างไรเพราะร่างกายยังเอาไม่อยู่นะทำความรู้สึกตัวอาจารย์พูดไปเนี่ยฟังธรรมเนี่ยแยกรูปแยกนามได้ไหมถ้าแยกรูปแยกนามได้เราจะเห็นกายที่นั่งคอตกหลังโก่งจะเห็นใจที่ปรุงแต่งเราจะเห็นจิตที่หลงไปกับอารมณ์ใดบ้างเพราะฉะนั้นฟังธรรมต้องฟังประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ฟังธรรมประกอบด้วยโมหะทีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะคนไหนที่ยังข้ามนิวรณ์ 5ไม่ได้คุณจะทำวิปัสสนาไม่ได้เลยเพราะนิวรณ์ 5เป็นประตู9แรกที่จะต้องข้ามผ่านเพราะประตู9แรกที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งงั้นถ้ายังหลงอยู่กับทีนะและมิทะหลงอยู่กับพยาบาทหลงกับกามราคะหลงกับวิจิกิจฉาและฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่งั้นจิตยังไม่บริสุทธิ์จิตที่ยังมีนิวรณ์คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์คือจิตข้ามผ่านนิวรณ์เอาชนะนิวรณ์ได้จิตยังสามารถรู้ทันอายตนะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจถ้านิวรณ์ครอบจิตครอบเจตสิกก็ไม่รับรู้อะไรเลยคอตกหลังโกงใครไม่ไหวลืมตาขึ้นมาแล้วก็ทำความรู้สึกตัวกายนั่งจิตรู้ขณะที่ง่วงเราเห็นความง่วงหรือเราไหลไปหากับความง่วงถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าง่วงเราจะเห็นเลยความง่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เกิดขึ้นอนิจจังตั้งอยู่ตั้งอยู่เราไม่หายแล้วบีบบังคับเขาเรียกว่าทุกขังแล้วก็บังคับไปได้เราเห็นอนัตตาขณะที่ง่วงแล้วปวดขาเราเห็นเลยปวดขาก็ตั้งอยู่แล้วเป็นทุกข์บีบบังคับบีบบังคับเห็นไหมบังคับไม่ได้เพราะนั้นความง่วงอกุศลทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายเลยกลายเป็นอาหารของปัญญาเลยถ้าเราไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาเราก็จะเป็นอาหารของมันเป็นอาหารของมารคบกับมารแต่ถ้ามีสติสมาธิปัญญามันเลยทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเลยมีประโยชน์แก่เราในการที่จะพาออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้เรายังไปไหนไม่ได้เลยพื้นฐานของการปฏิบัติการฝึกจิตจะไม่ได้เพราะนิวรณ์ 5มันเป็นการฝึกให้จิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งตื่นสว่างไสวแล้วข้ามนิวรณ์ 5ได้จิตถึงตั้งมั่นถ้านิวรณ์ 5มีกำลังเหนือเราอย่าไปหลับตาลืมตาขึ้นมามองไปข้างหน้าให้มันมีเครื่องเกาะที่กายที่ใจที่ตาแล้วทำความรู้สึกตัวกำมือบ้างขยับแขนขยับขาหาตัวรู้เข้าไว้มีเครื่องเกาะไว้อย่าปล่อยเรามาฝึกให้วินซีบารมีแก่กล้าไม่ได้มาฝึกให้มารแก่กล้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องข้ามผ่านทุกข์ทุกข์ก็คือง่วงเบื่อขี้เกียจกุศลอกุศลนี่แหละมันจะหลอกให้เราไปจับเราสร้างภพสร้างชาติทำความรู้สึกตัวแล้วก็โยนิโสมนสิการแล้วก็สร้างบารมีเราไปมันเช็คทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราได้โอกาสที่จะออกจากสังสารวัฏแล้วขณะที่เบื่อง่วงขี้เกียจปิติสุขนั่นคือโอกาสออกจากทุกข์ฉะนั้นประตูของทุกข์เปิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้วขณะที่ง่วงต้องเห็นง่วงแยกง่วงโยนิโสดูง่วงง่วงจะมีประโยชน์ให้เราออกจากทุกข์เมื่อไหร่ที่เห็นความง่วงเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ขณะนั้นอุปาทานที่เราชอบง่วงบ่อยๆขี้เกียจบ่อยๆมันก็จะหายไปมันถูกหายไปทีละขณะที่ขณะที่เห็นไตรลักษณ์ตัวเราที่ชอบหลับชอบง่วงชอบขี้เกียจมันจะสลัดวางทีละขณะทีละขณะจนมันเป็นอิสระต่อไปจิตจะมีกำลังเข้มแข็งสว่างวาบขึ้นมาแล้วอกุศลทั้งหลายจะขาดไปหนึ่งขณะมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้แต่จิตจะเข้มแข็งแล้วอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขและเป็นอิสระจากทุกข์นั้นต้องเพียรเอาโอกาสที่จะออกจากมันมีอยู่แต่ต้องทำเอาประตูมีแล้วลุกเดินเองเปิดประตูแล้วเข้าสู่หนทางเองแล้วท่านจะเห็นหนทางนี้เป็นหนทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เจอ